galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Julaayna waa 19 sanadka 2017ka waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba boga voa.com idaacadda galabtana waxaa halkaas si wada jireed ka daadihin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo waliba aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah hay'adda dambi baarista ee gobolka Minnesota oo faahfaahisay ilaa iyo hadda inta laga og yahay dhacdadii Sabtidii mid ka mid ah askarta booliska gobolka uu ku toogtay haweeney cadaana iyo duqa Minneapolis oo ka hadashay.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo askarkaalkaasi uu rasaas dhigo.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo waliba hidaha.
Uga dadabeen muuqda afkinta ka wareegta. Ambageero kamaayayna isdhow iyo mari maayo. Aynida ka qaraartay adduun looma horseedo.
Waxaa kala dhageysan doontaan hay'adda cilmi baarista ee Heritage oo raayiyay baaris dhinaca dastuurka ku sameysay dadka ku nool shan magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in baarayaal caalami ah ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taala galbeedka magaalada Mosul, iyadoo sidoo kalena laga helay cadeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan gambasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalka ay ku doonayeen inay magaalada kula wareegaan. Cadeymahan waxaa ka mid ahaa warbixin markaasi ay ku baaqaysa in dowladda Ciraaq ay baarto dilka, jirdilka iyo dambiyada kale ee dagaal ay ku kaceen askartooda amaanka si lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegtay in ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi uusan baarin falkan xun ay ciidamadu geysteen isagoo aanan wax askar ah loo qabsan in lagula xisaabtamo mas-uuliyadda wixii dhacay.
Saraakiisha aqalka cad ayaa habeenimadii salaasadii xaqiijiyay kulankii labaad ee ay yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo weliba ka Ruushka Vladimir Putin, kaasi oo aan hore loo shaacin markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horraantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka. Labadan madaxweyne ayaa si ka fool ka fool ah markii ugu horreysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii, iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah. Imikana waxaa soo baxaya in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal kooda labaad markii lagu guda jiray kulan casha ah oo fiidnimaalin xilli fiidnimo ay wada yeesheen hogaamiyaasha G20 iyo waliba marwooyinkoodu. Ma jiro xog tilmaamaysa waxa kulankaasi oo qaatay qiyaas ahaan saacad laga wada hadlay.
Mareykanka ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iraana, kuwaas oo isugu jira shaqsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijka gantaalka ee balistiga ee Tehran. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyntan shalay in la saaray 2 kooxood oo lala xiriirinayo ilaalada kacaanka ee Iraan, iyo weliba inay lug ku lahaayeen ama ay gacan ku siiyeenba cilmi baarista gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyo horumarintooda. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegteen dhaqdhaqaaqyada Iran ay wada uu mugdi gelinaya xasiloonida gobolka. Dhinaca kalena wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn waxay saartay 5 qof iyo 7 hay'adood oo la sheegay inay gacan ku siiyeen militariga Iran soo iibinta iyo cilmi baaristii ay u sameynayeen gantaaladaasi. Cunaqabateyntan iyo hantida la xanibay ayaa dhanka kalena waxay saameynaysaa shaqsiyaadkii hay-adaha reer Iran, waxaanay taasi ka hor istaagi doontaa in Mareykanku ay wax ganacsiya la yeeshaan.
aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Poland ayaa arbacadii u codeeyay xeer loo dirayo guddida baarlamaanka ee dalkaasi kaasi oo dib u habeyn lagu sameeyay maxkamadda sare ee waddankaasi codayntan ayaa ka dhalisay dooda golaha oo u sareeyo xisbiga cadaaladu iyadoo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaal ay dib ugu dhigayaan baaqan baaqan ayaa dib u habeyn lagu sameyn doonaa maxkamadda sare isla markaana sharci dejinta siinaya inay magacowdaan xubnahooda xisbi xaakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay isbeddel in lagu sameeyo arrintan iyagoo sheegay in intaasi ay tahay in la wanaajinayo annaanka maxkamadda halka kuwa kalena ay kasoo horjeedaana ay sheegeen in tallaabadan ay ka horimaneyso madax bannaanidii garsoorka isu soo baxyo ayaa la sameeyey xilli dooda xeerkani ay socotay habeennimadii salaasadiina dhowr kun oo qof ayaa isu soo baxay bannaanka hore ee madaxtooyada Warsaw.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Hay'adda dambi baarista ee gobolka Minnesota marka la soo gaabiyey leeyahay BCA ayaa lagu faahfaahiyay ilaa iyo hadda in ay ka og waxay faahfaahiyeen waxa ay ka og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid ah askarta booliska gobolka uu ku toogtay haweeney cadaan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Australia. Wariyaha Maxamuud Masacade ayaa warbixinta nooga soo diray Minneapolis.
Qoraal ka soo baxay hay'adda dambi baarista gobolka Minnesota magaceeda loo soo gaabiyey BCA ayaa xalay lagu baahiyay magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeney cadaan oo habeenkii sabtida ee xad soo gelayse lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Baaritaanka hay'adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen. Magacyada labada sarkaal ayaa hay'addu ku sheegtay Matthew Harati oo booliiska Minneapolis ka mid ahaa muddo sanad ah iyo Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 11 bilood ah. Hay'addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday. Hay'adda dambi baaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harati, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay'adda BCA. Garyaqaanka Maxamed Nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu wareysi suuragal noqon doono, ayaa qoraalka lagu yiri. Sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay'adda dambi baarista ee BCA, Harati iyo Nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda degdega ee 911 oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harati ayaa gaariga waday halka Maxamed Nuur uu fadhiyey kursiga kale, ayaa qoraalka lagu yiri. Markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay Harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay. Wax yar kadibna ay haweeneyda la dilay soo abaartay dhanka darawalka. Harati ayaa sheegay in Maxamed Nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay Justin Diamond. Qoraalka ka soo baxay hay'adda dambi baarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweeneyda ilaa ay intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka degdega. Waxaana daqiiqado kadib ay Justin Diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay. Qoraalka hay'adda BCA ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey. Matthew Harati waxa kale uu dambi baarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen. Wiil cadaan ah oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano, isla markaana uu suuq istaagay oo u daawanayay intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweeneyda la dilay ee Justin Diamond. Hay'adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjoog ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoog u ahaa oo ay la soo xiriiraan. Hay'adda dambi baaristu waxay sheegtay in haweeneyda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen telefoonka gacanta balse aan goobta waxba laga helin. Hay'adda BCA waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dhagan dareyska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayay toogashada kadib, sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska. Dambi baarayaashu waxay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada. Hay'addu waxay sheegtay in baarista toogashadu ay weli socoto isla markaana ay caddaymaha iyo macluumaadka kale ilaa iyo hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xeer ilaalinta degmada Hanibino ah degmada uu shilku ka dhacay. Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo kaaliyaha taliyaha booliiska ee magaalada Madera Arredondo oo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii ay hay'adda dambi baaristu baahisay baaritaankeeda hordhaca ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso gerida xanuun kale ku timid Justin Diamond. Duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaba hay'adda BCA u baahisay waxyaabihii ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday, waxayna xustay inay weli jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaas dirido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiisha booliisku ay halkaasii tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay dansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha dhammaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hajis ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo. Duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations, the request...
Wada hadalladii aan la yeeshay hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadalladeeni, waxay iga codsadeen inaan xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si la mid ah sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo keliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii hore ay u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Nascade, V O A.
Dhegeystayaal, waxaa naga sixdaa in Maxamed Noor oo ka mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis tan iyo waa 12 bilood.
Hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay ra'yi baaris ay ku samaysay qaar ka mid ah dadka ku nool shan magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaalla, kuwaasoo ay wax kaga weydiisay aragtida ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in aragtiyaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku filan aan lagu dabaqin dastuurka oo badanaaba siyaasiyiinta laga talageliyey, dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan wax ka arka ay ka qabaan. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ra'yi ururintan ka wareystay madaxa hay'adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Magaalooyinka aan cilmi baarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa shan: Boosaaso iyo Baydhabo, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. Waxayna qeyb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasiya. Bishii January baana sameynay intaan dowladda aan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray 1420 qof oo Soomaaliya waxaan weydiinay oo random ah ama maaragtay dhulka guriga guri laga boodahay oo la garaacayo la weydiinay fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Waxaa naga soo baxday kow dadka Soomaaliyeed aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ugu yihiin badankoodu 1970 iyo xoogaa in dastuur jiro dalka ka jiro, sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharci oo Soomaaliya ka jira. Waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin oo noo soo baxday dalkaas markaa raisigoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhabtahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay shaki ka qabaan iyo walwal oo siyaasiyiintu ay sareen sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharciga ugu sareeya dalka, iyo in maxaa la yidhahdaa iskhilaafka dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la'aanta dastuurka ama maaragtay aan dhaho khalkhalka ku jira iyo iska horibaadka ku jira dastuurka laftigiisa. Waxaa kaloo loo soo baxday dalka Soomaaliyeed inkastoo aan dastuurka aad loogala tirsan oo ay maaragtay ay kursoogto ka yihiin oo siyaasiin kooban ay gacanta kula jireen muddadii lasoo wadayn ilaa 2004 ama 2010 dhe inay maaragtay ay daneyn hayaan, laakiin wax kudarsigooda bis arrimaha dastuurku uu yidhihay waan talada wax laga siin.
Waxyaabaha su'aalaha aad weydiiseen marka waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay usudhuwin lahaayeen ama ay kamidaysan yihiin badankood maxaa kamid ah hadii ay jiraanba in dadku ay wax kamidaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro ama dastuurka la ballaaray la fahantiisa
dastuurka haddu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashantay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib u eegis ku sameyso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo asna dastuuri ah oo asna aqoonyahanna soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo waxaa kaloo jira aqalki sare hadda soo kordhay waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqoob hadda la isku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yidhaahdo maamul goboleedyadiiba ayaguna wasaaradana leh danayn hayana dastuurka inay maaragtay ku dashadaan dastuurkan hadda laga shaqeynhayo oo noqon doona kii rasmi lahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karana way aaminsan yihiin in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhab tahay waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid a in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii sare soo kordhay waxaasoo dhan ay siyaabo kala duwan ama si sharciyana lug ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneyn hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku si u ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono marka waxyaabaha hadaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo ay isbarbar yaacin
waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah arrintaasi marka ay idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a
runtii maadaama dastuurka hadda socdo oo miiska saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda u qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa afar awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaas ah ee lacagta iyo ay maamusho afar awoodood ugu badanaysa shan andhaho inta kalena ma cadda cidda leh ma cadda marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin guddigii hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday afarta sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ee hawsha la waday fikraday soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan tobnaad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii wax la yeeli lahaa oo awoodahaas o kale loo kala qaybsan lahaa marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyada iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex maadaama is cadayn sida maamulka iyo awoodda loo kala leeyahay guddiyada hadda kakuwa shaqada soo qabtay wax soo dhaweeyeyna fikrado kala duwan bay soo bandhigeen annagu hay-ad ahaan daraasadan iyo aftidan dadweynaha ka hor daraaso ka ballaaran baan ka sameynay arrimaha dastuurka oo isla sanadkan aan soo saarnay taasaan marka annagu ku qeexnay fikradihii aan qabnay oo aan arkinay in lagu xalin karo waxyaabaha keenaya in maaragtay ay maamul goboleedyadii dowladda dhexe isfahmi waayaan waxaanu ku talinay ilaa 22 awoodood dowladda dhexe in loo daayo oo dowlado badan oo federaalana ay awoodahaas ay dowladda dhexe hayso ilaa 7 awoodoodna dowladaha kumargaarka loo daayo kuwa
kalewadaagaan
oo ay isla wadaagaan marka dadka hadda nooma ay sheegansay wax u arkaano lakin waxaan si guud baan u weydiinaa dareenkooda ku saabsan dastuurka
madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliifo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga jamaal axmed cismaan waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadayada galabnimo ee v o a washington
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii sare loogu qaadi lahaa howlaha duulimaadka ee soomaaliya wasaaraddu waxay sheegtay in dhowaan la hirgelin doono heshiiskii duulimaadyada tooska ahaa ee ay horay u gaareen soomaaliya iyo kenya sidoo kalena dib loo howlgelin doono shirkadii duulimaadka soomaaliya ee somali airlines wariyahana yaasin ciise wardheere ayaa wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar oo shirar arrintan la xidhiira kaga qayb gelaya magaalada nairobi wuxuuna ugu horeyn weydiiyey wixii kasoo baxay shir ay la lahaayeen wasaaradda gaadiidka ee kenya
bismillaahi raxmaan raxiim shirkani wuxuu ahaa shir muhiim inoo ahaa muddo aan sugeynay oo aan kula kulmaynay wasaaradda dhiggeena ah wadanka kenya sababtoo ah madaxweynaha wadanka kenya iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa mar hore waxay ku heshiiyeen in si toos ah duulimaadka loo furo kenya iyo soomaaliya duulimaadyadii waa la furay isla markii waa la implement gareeyey marka dowladda kenya ayaa waxay rabeen midda ugu horeysa in ay xaqiijiyaan in waxyaabihiina looga baahnaa soomaaliya looga baahnaa ee dhinaca securityga iyo improvementigii inaan sameynay marka dowladda kenya wafdi ayay noo soo dirsatay dhinaca securityga khubaro ah وفدي وينو يمدن وانسودو وين ويركن وفدي جنو حي حقيقيان إن سكيورتي إيربورت مقدسه وأت أسرعه وحين نوبل قادن إن دولي مادية تروسكا هرو أسيس عن دور حان نسيب ويا لنا إنام بوقنا أردي كنتن أردي أخو كينيا وجوغ إن لغو توبرا وحيابها السيد الله معمولة هودة ولغو تلقالي مركة هودة سومالي اللي سوريجي إن أي ودن كوذي هو يكشقيان قار أردي دا كميد آنه لوك لقيبي قروما دا كالدوان ودن كينيا سي أقاتان إكسبيريانس oo ay kaga soo shaqeeyaan shaqo ayaa loo diray oo soo dhameeyay haddii Ilaahay ka raali noqdo aan ka helno waxbarasho waxyaabaha kale aan kala heshiinay wasaaradda waxa kamid ahaa in ay bilaabaan duulimaad toos ah oo diyaaradda Kenya Airways ay ku tagto Soomaaliya diyaaradaasi waxay leedahay wax yar way ka madax banaan tahay dawladda inkastoo dawladda share weyn ay ku leedahay dalal dawladda regulate gareysa marka dhinaca safety ga oo concern badan ay ka qabtay maadaama hadda ay ku qancaan in Soomaaliya ay tagi karto diyaaradda oo wax cilad weyn ah aanay jirin dhinaca dawladda oo fasaxi waa laga siiyay waxa ka dhiman dhinaca qaybaha kale ee shirkadaha ah ee kula board of directors ki inay siiyaan go ahead ki arrintaasna waxaan rajaynaynaa sida ay noobal qaadeen bisha August dhexdeeda inay go'aan rasmi ah ka gaari doonaan laakiin fasaxyada ugu waaweynaa waxyaabaha ku xirnaad in ay diyaaradani toos u tagto Soomaaliya waa la fasax
in Somali Airlines waxay ka mid tahay waxyaabaha burburay adiga ayaana wasiirkii ee gaadiidka iyo waliba in ahwadi iyo sidii loo ilaalin lahaa iyo waxa soo dhanqaabilsan marka rajadeena ku saabsan in shirkadii dib loo soo celiyo iyo awood ma u leedahay inaad marka soo celinaysaan dadkii duuliyaashi iyo injineeradii iyo inaad heli kartaan
Somali Airlines soo celinteeda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn inoo ugu horeeyay ahmiyadda ugu weynaan siinayna maadaama hadda hawadi soo wareejinta hawada ee meel fiican inoo mareyso focuska hadda wuxuu noo saaran yahay Somali Airlines sida aad la socoto adduunku wuu isbedelay Somali Airlines waagii ay shaqeyn jirtay xilligii dawladdii hore ee Disneyd oo kale ama aha adduunku wuu isbedelay airline industry ga aad buu isbedelay marka waxaan rabnaa inaan soo celino Somali Airlines adduunka maanta jira la shaqeysa ayaan rajaynaynaa inaan soo celino waxyaabaha ugu horeeyay ee aan qabannay wasaaradda ayay ka mid ahayd inaan study ku sameeyno proposals badanna waan sameeyna study fiican waan sameeyna habka ugu haboon ee lagu soo celin karo Somali Airlines haddana meel fiican ayay noo maraysaa ama dhinac wada hadalaha ahaato shirkado ganacsi iyo dawlado iyo dhinac kastaba ahaato waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan Somali Airlines soo celino iyadoo ah shirkad shaqayn karta oo markii la aasaaso ay shaqada gasho noqoto shirkad hore u socon karta inuu Ilaahay ka dhigo ayaan rajaynaynaa way jiraan dad badan oo Somali pilots ah dadkii hore ka dambeeyay oo dhinaca Somali Airlines ka shaqeynayay dad cusub oo dibadaha ku soo tababartay oo dhalinyaro ah way jiraan naga nafteena waxyaabaha hadda tababarada aan weydiisanayna ama aan dadku u direyno waxa ka mid ah pilotyo Soomaaliyeen inta aan jirnay dawladan ay jirtay waxa jiray dhowr dawladood oo ka codsanay inay pilotyo noo soo tababaraan hadda rajo fiican aan ka leenahay haddii Ilaahay ka raali noqdo laakiin inta ugu horeysa bilowga waan haysanaa pilotyo Soomaaliyeed oo nagu filan haysanaa
kaas waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo warramayay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere.
Galabana wanaagsan dhammaan tii madhagaystayaal meel kasta joogtaan baa idaacadda Galabnimo laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay dabarjabka ku yimi qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha sanadku rabay inuu cod u qaado toddobaadkan si uu u bedelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ugu jira sanadku ay sheegeen inayna codkooga siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka. Wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur ayaa arrintan ka wareystay Dr. Maxamed Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. Waxaan ugu horreyn weydiiyey in uu guuldareystay qorshahan daryeelka caafimaadka ee madaxweynuhu.
Waxaan filayaa in ay isku dayaan mar kale inay kolle holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragal celiyaan, sababtoo ah arrintani aad bay iyaga ugu culus tahay. Miisaan weyn bay ku haysaa. Republicansku waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay repealgareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeenna waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump uu rabo inuu Obamacare kaga taqaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicans kuna ama jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii Democratku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan kalena daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaano HMOs-ka America ama shirkadahan dee caafimaadka iibiya ka ganacsada, ayay leeyihiin haddii ay tartan galaan waxba isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxbaanu bedelaynaa bay leeyihiin. Waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyey dadkii aan insurance-ka lahayn ee malaayiinta ahaa, ilaa 20 million ba labadii sano u dambeeyey helay muxuu ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay, dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dowladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano oo dowladda federaalkii ay ku kabtay gobollada si ay dadku caafimaad u helaan. Taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yidhaaho President Trump, midna ma ogola in lacagtaasi ay ka baxdo. Waxay ku andacoonayaan deficit badan buu wadanku ku jira, waxaasoo lacagii maaha inay gasho caafimaadka. Inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayadda u ah ay banaanka soo dhigayaan, waxaa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan biilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Waya Dr. Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan waddankan Mareykanka, haddii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro, siduu u saameyn doona arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaid loo yaqaano ee dowladdu ay kabto, ee federal government-ka ama dowladda sare ay soo kabto. Dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad, taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay ka dhaqtar ahaan, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaas ka faa'iideysta?
Dadka Soomaalida, saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dowladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Doctor Maxamed Daahir Afkarshe oo dhaqtar ah oo ah dhaqtar ka howlgala gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Waxa uu warramayay wariyahayaga V O A Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington.
VOA.
dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid a dhageystayaal xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Mareykanka ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay 18 qof oo reer Iraan kuwaas oo isugu jira shakhsiyaad iyo kooxo lagu eedeeyay inay taageerayeen barnaamijkii gantaalaha ridada dheer ee Iraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku dhawaaqday waa dalkan Mareykanka ee cunaqabateen shalay la saaray kooxo iyo shakhsiyaad lala xiriiriyay ilaalada kacaanka ee Iraan iyo inay gacan ka geysteen cilmi baarista gantaalaha balistiga ee ridada dheer iyo horumarintooda.
saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa habeenimadii salaasadii xaqiijiyay kulan labaad oo ay yeesheen madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin kaasoo aan markii hore la shaaciyay markii lagu guda jiray shirkii G20 ee horantii bishan ku qabsoomay dalka Jarmalka labadan madaxweyne ayaa si kafool ah markii ugu horeysay ugu kulmay magaalada Hamburg bishan July 7-deedii iyagoo yeeshay wadahadal qaatay muddo 2 saacadood ah imikana waxaa soo baxay in Trump iyo Putin ay yeesheen wadahadal koogi labaad markii lagu guda jiray kulan cashaa oo fiidnimadii ay yeesheen hoggaamiyeyaasha G20 iyo waliba marwooyinkoodu
hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in markaasii baarayaal caalami ah ay heleen goob wax lagu dili jiray oo ku taala galbeedka magaalada Mosul iyadoo sidoo kale lagu helay cadeymo kale oo muujinaya in ciidamada Ciraaq ay si aan ganbasho lahayn u dileen rag doonaya inay magaalada ka qaxaan gunaanadkii dagaalkii ay doonayeen inay kula wareegaan magaalada kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa maanta sheegay in Ra'iisul Wasaare Haydar Al-Abadi uusan baarin falalka xun ay ciidamadu geysteen isagoo aan wax askar aan u qaban in markaasii lagu la xisaabtamo wixii halkaasii ka dhacay
aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Poland ayaa arbacadii u codeeyay xeer loo diray guddiga baarlamaanka ee dalkaasi kaasoo dib u habeyn lagu sameeyay maxkamadda sare codintan ayaa dhalisay dood ka dhalisay golaha oo ay u sareeyaan amaba ay maamulaan xisbiga cadaaladu iyadoo mucaaridkuna ay sameeyeen dadaal ay dib ugu dhigayaan baaqan ayaa dib u habeyn lagu sameyn doonaa maxkamadda sare isla markaana sharci dejinta siinaya inay magacaawdaan xubnahooda xisbiga xakimka ayaa sheegay inay lagama maarmaan ay tahay isbeddelku iyagoo ay sheegeen in ay arrintaasi tahay in la wanaajiyo hannaanka maxkamadaha halka kuwa ka soo horjeedana ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso madax bannaanidii garsoorka
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington waana idaacaddii galabnimo markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed la dhisayo koonfur galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee bilaaba dhismaha dawladaha hoose ee degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur.
Xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka hoos laga soo bilaabo kadibna gobollada la dhiso oo iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin oo ay markaa goboladii ay ka gobolka ay ka tirsanaa intay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso waa arrin aad muhiim ugu ah geedi socodka dowladnimada dowladda deegaan waaye hadda erida dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaatay oo federaalka ah waa nidaam hoosta looga dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose marka si ay u bilaabanto wax kale iyadoo la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamul ah haga aanan ka jirin meel sarana laga hagi karin in degmada marka ugu horeysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah looga waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan.
Dr. Abdushukur oo maasanta oo ku soo laabanayna marka waxaan siinayaa Cabdi Cadow.
Ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo deegaan dejiyo oo runtii maadaama federaalism dalku qaata uu yahay arrin fiican waaye, laakiin su-aasha meesha imanaysa waxay tahay horta central governmentigii aan ka guurnay ee aan u guurnay maamul goboleed oo dhowr maamul goboleed wadanka la sameeyey muxuu ka bedelay baahiyihii jiray, muxuu adeegyo ah uu u geeyey shacabkii uu u dhoweyey. Tanna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar haddaan uga hadlo koonfur galbeed, waad ogtahay hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo hadda bilow ah baynaba meel waxay run jirta waxaa laga afduurtay gaari dad shaqaalo ah ay saaran yihiin. Maantana meel lagu ogyahay ma jirto. Waxay ku cadaynaysaa inaan magaalada banaanka looga bishi karin. Degmada kasaxa dheere usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex qorbaxba ugu geeriyootay gaajo. Marka diinsoor iyo kasaxa dheere isuma furna, Birjaal iyo Baydhaban isuma furna, Boqol iyo Bayn isuma furna, shabeelaha hoose dhibaatada si jirta waa loo yahay. Maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga sa securityga oo sidaan ah haddii waxa la dhisan aniga ma u arkaayo runtii in wax weyn ay bedel.
Cabdicadow waad maasan tahay, waa ku soo laabanayna Dr. Cabdishakuur, waad maqlaysaa Cabdicadow, ma aaminsan tahay kordhinta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto?
Dadka deegaanada isku tuurtuur ma geli karaan. Dowladnimadana sideedaba waa wax baaralelo u wada soconayo maaye, iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo. Haddana waa in state kale horey loo qaado, in loo farfadhiyo ma aha, waa in dowladnimada deegaanada la deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowladla-aanta. Marka statean dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadku hir-aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadooda saxaan oo wanaajiyaan. Waxaa laga rabaa waa waajib dadka deegaanka degan dhulkooda ka saaran waaye. Hadday u dhaqaaqi waayaan ayagu taas waa gaarin kale. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan. Dowladnimadiina waa parallel.
Waa maasantahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga soo lagama qayb qaadan karo ama lama sugi karo,
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo, waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah. Haddii dadka baatisi leh mana imaanayan dadka baatisi leh, sababtoo waxaa meesha ku qoran wadamadii horey u diiday in deegaanada dowlad ka baatisi leh ay ka dhalato oo ay ka mid tahay inaan loo hogaansamaynin shuruucda la qoranayo. Waxaa ka mid ah qodobka oranaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto gaadi dugsi sare iyo wax odigma meesha lagu soo qoray. Wax odigma waa midaan horey usoo aragnay. Waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn, waxay keenaysaa dadan miisaaniyad samayn karin, dadan maamul ka shaqayn karin, nolosha dadkana waxba kama bedelayso.
Tan mushkiladu ma aha hadda yaa noqonaya iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo ma aha maysuma imaanin. Dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayn xataa ku meel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha dari la soo dooran karo. Taa hadda kama jiro degmo u dhigtan daad dowladeed ma jiro. Marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaantoodii deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in la hor istaago muhiim weyn ma aha. Muhiimadda waxaa weeye wixii khaldamana in la soo cadday waa khaldamaan. Wax khaldan hadda hadday jiraan in loosu yimaado oo la saxo waaye. Qofna male dowladnimada stateka hal shaksi oo gaar uleh ma jiro. Stateku-na qabaa'ilaa degan, qabiilada deegaano kala duwanay degan yihiin, waana la yaqaanaa. Sida marka dowladdii moderenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeyey. Keliya ma aha wixii la samaynayo in wax cadeynaya iyadoo loo haynin in la yiraahdo sidaas yaa lagu wadaa waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa la saxo dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Mr. Kort, recommendationada uu bixinaya aad ay muhiim u yihiin, laakiin guddi 9 qofka koodan oo steering committee ah iyo guddi district directory committee ayaa la dhisayaa. Guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hadlumaashaa dhisayaan. Dadweynaha sidee maanta hadday waqti intaysan ay tikin gelshaan ay degmadooda salaasaan, yacni ma u helayaan fursada inay miiska soo fariistaan ay go-aanshii wax ka gaaraan? Ani su-aalaha aan qabo iyo waxyaabaha practicali aan usoo arkay ayaa keenaya inaan runtii aan kombalinkan aan welwelkan aan ka muujiyo meesha ay ku dambeysan runtii waa isla arki doonaa. Laakiin aniga laftigeyga sida aragtida uu ka aaminsan yahay doctorka in wax la saxo waa qaba, laakiin yaa saxay qofkii shalay qaldoomaa saxay qof kale maanta imanaya saxay su-aashu waxay tahay yaa saxay? Marka in wax lagaga saxaanadoo dhana rabno maxaa yeelay dhibaatada deegaanka dadka kusoo jeeda maay in laga baxaan rabno dowladdu dowlad wanaag galeedo nolosha dadka ay ku bedesho.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galay Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdi Cado oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tan iyo markale intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabaadiino.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay. Waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada galabnimo ee v o a Washington. Waxaanaynu ku guda jirnaa qaybihii kala duwanaa ee idaacadda. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba Axmed Faarax Cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, maantana waa bog kale oo ka mid ah bogga taariikhdii gobolnimo doonka ee dabayaaqadii 1910-nadii ay Soomaalidu weli ku hawlanayd. waa sanadkii 1918-kii meesha waa Hargeysa oo iyada iyo dagaamadii ay xarunta u ahayd tan iyo dhammaadkii qarnigii 19-aad uu Ingiriisku ka talinayay. dhaqdhaqaaq aan lagu aqoon jirin ayaa maanta magaalada ka muuqda, dadweyne fara badan baa xagga iyo xagga u kala dilaamaya oo qaarba dhinac loo wadaa. calankii Ingiriiska ayaa la lulayaa oo tiiras dheer la sursuraya. waxaa loo sii qulqulayaa dhinaca shanta maylka ee gegida cusub ee dayuuradaha dhowaantana la ebiyey. shawkan dhowaa waxaa ka soo degi doona nin ka tirsan qoyska boqortooyada Ingiriiska. meexaankiisu waa Duke of Gloucester, waxaana dhalay nin ay walaalo ahaayeen boqoradda haddanba nool ee lagu magacaabo Elizabeth tii labaad. wuxuu u socdaa inuu u kuur galo bal gobolnimo doonka iyo sawaxanka madax bannaanidu dadka inay ka dhab yihiin iyo in kale. cadaan, hindi iyo soomaali madaxda oo idili waxay ku dadaalaysaa si yaab leh sidii ninkaas loogu soo dhoweyn lahaa, sidii loo dareensiin lahaa dhulka uu yimid inuu yahay guud ahaan dhul Ingiriiska laga rabo, si gaar ahna qoyska uu ka socdo looga jecel yahay. maanta oo kale maansayahanada lagama maarmee iyagiina waa loo codiray. waxaa la weydiistay inay diyaariyaan tixo ammaana oo dabaaldega ergega reer boqor ay kaga qayb galaan. ha yeeshee gadaalkii sida caddaatay wuxuu ahaa codsi lagu kala bayrayo hal-abuuradii loo soo bandhigay aanay iskuusi uga jawaabin. qaar baa ku gacan sayray, waxaana ugu caansanaa allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo bayaacas lagu naanaysi jiray baryahaasna xanuunsanaa. iyada oo weli shanta maylka loo sii qulqulaayo ayaa waxaa u soo galay wayaalkii Aadam. ma loo soo diray mise isagaa isaga yimid ma naqaane? markaasuu ku yidhi war dadkii oo dhammi amiirka ayay soo dhowaynayaan, ka soo kac meeshan aad go-doonka ku tahay oo nin la yaqaan baa tahay, كعو فقاره وحكته وحكده وهو الله أن حديث محمد أهلك ما أنت أولك وجوت وابي هستي قبي سديس كهذي عن كان غطي وكب الله بجري أوجي منك إن ده تري منك أباهي أذان سري منك أميجنا إيب سري هذا أوجهون كأسن كرين هذا آدم وقولون كترين منك أرجي سؤل كان كنا به عن أويه الباب تعيحرة هيا شيء وحائي نتري هل أبو فكر أو دن مولي انتي قب كمال اسكا بيقان إن أميركا إنجليسكا سكال إيا اللابا أسوء دوية كواسنا وحا إيغايا برنا سفق لإليسا مثل ما انتا كو ديريسان عي وليبانا كلو قينا عي غيره تحت الكيسو أها سيدا ناقداري ويدا يو دوان إيبا وحسي يو دبتا ويل يركوا هايسا وانو كو دقا بيلا يا إنجليس لارد كيلو هل كان كادون كذب؟ ربي سه حقا ما أكينه وحاتي ذي قبي أسد حاد أسوق مرشي أمين كفرية إساسي تاقي أسير لقوهم قوبي مركي لقوها يتحيه أمان تاها إلقى فلاي وقبي أقي إسر مركي عصن أبوان كاها إعلان كصومالي ذا يتاريخ ذا سيدا وين ويقين وعمر حسين قرسي ولو يقين عمر استيليا وفير بربراء هكذا الكيسة هل كيسة أسوه وريقين هل كاسو كل يسغال بقول يتضبعت النادي وكو حجابتي عمر وحيدا لغطي هذا المدرسة اللي يجي لها ذا إنو ميش الكتيرو سيدا محمد إسماعيل أيو إساقونا الدرين كقوبيني ماذا يبني ماذا بأوحن بارسنا موسى كدو البرنا وحو إستوسي madax meel ka saxaysa oo la salaaxay ma jirtee inuu bareero oo ninka la garamo markaas uu goolhiiba wuxuu ka dhigtay geed lagu haajoonaayo oo ay laba tol isku hor fadhido tol Soomaali la yiraahdo oo isagu u hadlaayo iyo tol kale oo Ingiriis la yiraahdo madaxa uu u fadhiyo Duke of Gloucester goobtaas ayuu ka tiriyay geelal hal aday ka muuqdo geelal uu ku faafaahinayo tan iyo maalintii ay barbara axriga ku kala qorteen dibin daabiye wixii ingiriis oo Soomaalida ku faray iyo ayadoo siday daacadda ugu ahayd isagu sidee dalal badalada ka dambaysay oo ugu balan furayay markuu dhulkeeda kala dhantaaray ee kolba qayb oo xabashada ugu goynayay taasna wuxuu tusaale uga dhiganaya dhulka xoola daaqeenka ee Hawd iyo aaga dhowran loo yaqiin wax yar ka hor markaasna uu boqor xariirasaas ku wareejiyay Umar oo ku hadlay magaca Soomaalidu kul wuu sheeganaya kul wuu baanaya kul dareenka ummada ayuu eray qab huwan ku soo bandhigaya kulna wuxuu amirka afmugiis ugu sheegaya mar dambe ingiriis inaanay ku hadli doonin geelarkiisii uu dan sheeg u bixiyay wuxuu Umar Xuseen ku yiri boqor ingiriis in badan baan wada joognay oo afkiisu un baranaynay uu kana waa iska raacnay ilminkii ku cadeeyay ama eeba ku fiiqana annaga u tagaynay oo ogolay xunuhiisa jarmal waa isku eednay oo ragayga ku idlaaday ardayna laga siinin ahdartii naga gaadhayna jabaan waa la ogaayo oo fadhan baana banaan abaalkaan ka sugeynay aqligaanu lahayn iyo xoogii aan la ag joognayba amxaaru ku wareejay oo urku taaliya ciid iyo utun baan ku qabnaa odayaashii horeeto ahdigay la qorteen ilaa uu ka tagaabsay dowladda ee galashayga iyo shuu imaan oo aqoone hadaan maanta u eeso idinkaana baraayo oo eed la iigama yeero ururka aanu sidayn iyo ilkahaanu cadaynay rag aqoon daran miihina in weyn baana qarsoono ururku waana buka dambaysta isaga oo aan cidnaba kala tashan ogna in lala wada qabo ayuu ergaga reer boqor cadaan ugu sheegayaa go'aankii oo London kula noqon lahaa kaasoo ah gobolnimo degdeg ah waxaan ahayn Soomaalidu uu u tagay inaysan u soo jeedin waliba iyaga iyo koofurtu 1906-ka ay sidaas ku balansan yihiin wuxuu yiri ugaa daadabin muuqda aftinta ka wareegta anbageero kamaageena ifdhow iyo mari maayo ayni baa ka qaraabtay adduun looma horseedo haatan waa is ogaanay maanta aaminimayno aqoonina uguma laabno oo axdirano xirmi maayo haddaan dowlad abuurino oo nimanka kala oodane afar loo kala goosayo inba meel lagu haysto ururina isu geynin ood isticmaalka ka qaadin iglanay kuma tuido istaadiyad iyo shiinana awal ima sinayne ana kama dhaweysto arrin aan ku hogdoomiyo eeg maana nooma dambayso cadaabka xamar weyn iftiinkaa ka baxa ayaa indhahaygu jiraano abtasiina ma guurto oo uunka inoogu xigaan arwaaxaygiiyo kooduna waa ushaa iyo diirka odayna waa ka walaaloo lixdankan is-ognay faka oolaya miihine arrinkaa isu sheega oo ogeysii madaxdiinna sultaan idi rabbi ragga ma ekayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqankii hidahanu intaasi ku dhaafno dowladda suudaan ayaa waa suudaanta koonfureed ayaa saddex ka mid a rag soomaali ah oo ku lug lahaa tahriibinta dadka gaar ahaana kuwa loo yaqaano magafayaasha ee dadka u tahriibiyay dalka liibiya ku wareejisa dowladda soomaaliya saddex nin ee magafayaasha lagu sheegay ayaa toddobaadkii hore laga soo qabtay magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan iyadoo la tixraacayo xogta laga helay ninkii ay la shaqeyn jireen oo isna horay sidan oo kale dowladda loogu wareejiyey wariyaheena xuseen barre aadan ayaa arrintan ka wareystay shaafici nuur calas kusimaha safaaradda soomaaliya ee suudaanta koonfureed
markaan saddexdan qof saakaa gudbiyey waxaa soo gudbiyey dowladda south sudan ee booliska ayagoo kaashanaya interpolka in muddaana waxay irnaayeen baaritaan iyo waxbay ku hayeen iyagaana soo qabtay oo qaarkood intooda badan magaalada juba laga wada qabtay waxayna noo sheegeen inay ku jireen inay kamid ahaayeen dad ay ku raad joogeen baaritaan ay sameeyeen kadibna waxay nala soo wadaageen dowladdan ay la wadaageen dadkan in dib loo celin doono maantayna soo wargeshay inay wareejiyaan
dadkan ma soomaali ba
dhamaantood waa soomaali
dadkan waxaa lagu haystaa in ay wax tahriibiyaan marka sidee bay ugu suurto gashay inay dadka tahriibiyaan
xaqiiqatan inkasto iyagu ay operationka bilowgiisii dhamaadkiisa ahaayeen waxawaaye nab wogan tahriibka nab wogdi badan oo ilaa iyo wax badan isku xiran waaye hal iyo laba iyo saddex iyo ma kusoo ma ahan tiratiray la koodi karana maahayn sida ay nool ay sheegeen oo kolleyna ay laga yaabo inay saxaafada mar dambe la wadaagi doonana waxay ku jireen ayna noo sheegeen inay ku heleen regional corporation ee lala dadkan inta badan waxay kiyaanu kenya soo maran ama uganda a soo maran intaasoo dhan ay safar marayaana waxawaaye waxaa jiro dad isla shaqeeyo nimankan dadkan wax taaribiyo kamid a oo ay isku wada xiran yihiin marka waxaa suuragal ah nab wadan saddexdan iyo afartan iyo inayna ku koobnayn tir la koobi karan aysan ahayn ay noo sheegeen inay ahaayeen nab oo tirada lan dheero oo ay ku raad joogeen in muddaa inay saddexdan inay kamid ahaayeen
tan iyo markii raggan lasoo qabtay ma jira wax isbedela oo ku yimid safaradii tahriibta
aan haqiiqi karo oo mana jiraan beddel hadda si usheegi karno ofishal ah kimidaan ognahan lahayd ayka safaarad ahaan anay mucaamiyo malihii waxaa jira dafar badan oo fisa xiraaha oo been wadankala sooy oo dokumenti arin oo xabsiyada ka wada buuxay wadankaas south sudan immigration da qaar ku xirnaayeen intooda badan xuduuda laga soo qabtay qaarkood magaalada laga dhexraatay ayna qeyb ka ahayd shaqadan booliska u wado lagu ugaasanayo in ugu yaraan dadka sharci daradaana la xadido wadanka soo galaaya kuwa howshan ku jirana waxa laga sameeya marka in badan oo kamida dadka noocaasa si falantirle ah ayaan dib wadanka uga celinay tir aad far badan uga ahaayeen infacta haddaasaan in badan aan hadda aad diiwaan gashan oo beri ama beri dambe la celin doono laakiin aan ahayn dad tahriibiyaala maysan ahayn waxay ahaayeen dad si khaldan loo soo diray oo warbixin khaldan loo sheegay oo tahriibiyaasha dadka wax tahriibiya gacantooda ku jira
saddexda nin ee lasoo qabtay ee wax tahriibinaya ma soomaalidu keliya ayay dhoofiyaan mise macal dadka kale ajaanibka waa ku daran
intaa ognahay muhimada ninkowaad waxaan siinayno arrimaha soomaalida inta aan ognahay ma jirta xataa sisaha oo baaritaan aan dhigi karno ama ayaga operationka ku jiraan ku soo qabanay ama ay ku lug lahaayeen laakiin xaqiiqda waxa tahay qolada oo shaqada yidhi sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka aan ilaahay hadda ay shaqeynayeen oo ka xiriirinayeen oo sida khaldan wadanka ku soo gelinayeen waxa ay ahayd dad Soomaaliya oo liba dadka ugu badan waa dumar da'doodu aad u yar tahay ku dhaxayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan inta dadka hadda la celiyo aan arkayn iyo marka dibaatada ugu badan waxay tahay in qofku markuu soo baxay oo bixin qadan la siiyo waalidkiisa aan loo sheegin sida qariyo ilaa iyo liibii la gaarsiiyo liibii markii la gaarsiinayo ay dalbadan lacagna la furamayso oo turaxa madax soo shaaca oo aad u tiro badan waxaasaan ah in laga hortago marka wacyigelin fara badan ay jirto oo wasaaradda kulmituba ay sameynayaan oo maalmahan daad lagu mashquulsana public clinic insha allah isbuucaan ama isbuuc xiga la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna wadanka soo galayna inay macnaha ayna sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Kaasi waxa uu ahaa kusimaha safaaradda koonfurta Suudaan Shaafici Nuur Calas oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan ahay shirwa.
Waagaag Falastiin ay waxaynu ku sii siqinay gabagabadii idaacadeena galabnimo laanta Soomaaliga ee VOA haatan aynu jaleecna balinay ee kaalmaha heesaha.
dadka macaan ee staasi halku dhigeed waa dhigisyal dabtu jacayl ku yaala waxay gabagabo ahayd idaacadeeni galabnimo waxa idin socodsiinayay Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Waxa jala dhammaatiga
ما هاجن كلا دعي واحد دواعي